Para que xente que queira preguntar cousas, pois, pregunte.
Sí, eu. Non sei se ten constancia do mundo da historia da Rusia de dereito de pernada en algúns puntos da Galicia do século XX, de comezo, sobre todo.
Perdona, repite, non...
Que se ten constancia de dereitos de pernada en algúns puntos da Galicia do século XX.
Home, pois sí, eu... Desde logo que, e desde o Código Penal, é dicir, o dereito feudal de pernada é unha cousa, pero a terminoloxía, aínda que a palabra pernada e a palabra dereito son de orixe medieval, perdurou, o decía na exposición, ata nosos días como acoso sexual, harcèlement sexual, chaman en Francia, están casi todos os códigos penales dos países civilizados, donde se castiga o abuso sexual desde que exerce un home que ten posición de poder sobre unha muller. E hai casos evidentes e escándalos que están surdindo continuamente, de, por exemplo, de políticos que, abusando da súa superioridade sobre empregadas, por exemplo, pues, practican as acosan sexualmente e pondo en peligro a súa carreira política e, ademais, castigados moitas veces por xuíces honestos que aplican aí o Código Penal. Claro que hai dereito de pernada, hoxe en día, nese sentido contemporáneo, non? Non hai señores feudais e vasalos e vasalas, pero hai relacións de dependencia e xerarquía social. E sempre pode acontecer en que aquel ámbito do traballo, da política, en fin, da administración, un caso de acoso sexual desde unha posición de poder, onde se mezcla, polo tanto, ao estatus social coa superioridade, digamos, entre comillas, de xénero, visto desde unha postura patriarcal machista, o vemos todos os días, non? Logo que a violación sigue existindo porque en todas as épocas históricas se deu porque responde a outro tipo de xerarquía, de xénero, donde na historia, hasta aí ben pouco, pois o xénero masculino tuvo poder sobre o xénero femenino, non? Eso non foi tan lineal como parece, porque na propia época medieval hai elementos de liberación femenina e en todas as épocas, ¿no? Pero dunha maneira, digamos, pública, colectiva e con decisións por parte do poder público claras de acabar coa discriminación da muller, que está na base da violación e está na base tamén, naturalmente, do dereito de pernada. Ose siga habendo violacións, desgraciadamente, e hai, naturalmente, dereito de pernada. Hai un dereito contemporáneo de pernada que colle o concepto da época medieval, que chega a través do antigo réxime hasta nós, e quenes propagan eso no século XVIII e XIX son, sobre todo, liberais, dunha maneira moi evidente, que obrigan aos sectores conservadores a estar á defensiva, e negando a maior, como se di agora, e negando a propia realidade de que o dereito de pernada, en un sentido feudal, existir na época medieval, tamén antes da época medieval, hai casos que, nese sentido, Butrich, a quen citei, cita casos anteriores, pensando na orixen previa, na orixen de ese dereito feudal, antes da época medieval. E desde logo hai un dereito contemporáneo de pernada que se practica, non? No sentido estricto. Logo tamén se fala de dereito pernada para todo aquel que pensa que ten calquer outro dominio que teña ou non implicacións de xénero ou teña ou non implicacións sexuais. É unha palabra que está na linguaxe política e na linguaxe coloquial, etc. Non creo que nos facendo a explicando as conclusións da nosa investigación sobre o dereito feudal de pernada, pois, home, contribuímos tamén a que non siga existindo, porque, en definitiva, é un abuso de poder, aunque os señores feudales o justificaban no, no seu propio dereito de señorío, non? Sobre os habitantes do seu territorio, non?
É que, verás, a miña familia é parte de Xestoso, non moi longe de Granada, precisamente. E me teño contado que nos anos 20 do século pasado, que o que eran os caseiros, exercían o dereito de pernada sobre a xente que traballaban para eles. Entón, moitas parellas novas viñanse a casar a Betanzos ou a Coruña. Pois claro, isto a mí chocaba. E de Rota, que era o observante da Cruxía da Coruña, teñen dito que tiña algún escrito sobre iso, pero como a mí nunca me deu clase...
Pero vamos a ver, quen exercía o dereito de pernada é sobre as mulleres dos caseiros.
No, os caseiros, ou sea, os que tiñan as casas fortes, grandes, tiñan parelles, ao mellor unha casa ao lado, que tiñan parelles traballando un matrimonio ou dous.
Pois sí, supoño que sí.
E cando as filhas se casaban, eles exercían o dereito de pernada. E moitas parelles novas viñan se casar. Y... Claro, a mí me sorprendía que os avós me contaran eso e dixen, coño, en pleno século XX, que ainda existiran esas cousas.
Hasta hoxe en día. Hasta hoxe en día. Está no Código Penal con outra terminoloxía. Ahora, así como no, nas empresas século XIX, principio do século XX, hai tesis de doutoramento e hai investigación, pois no campo non as coñezo, pero naturalmente hai unhas relacións de poder que se poden utilizar desde unha óptica de xénero, non? Para conseguir favores sexuais en base a unha muller que depende seu salario, a súa vida de ese agresor e que ten que ceder a súas pretensións sexuais. Eso pode se dar en calquer tipo de sociedade onde exista desigualdade social e desigualdade de poder entre os xéneros e entre os grupos sociais, non?
Eso era acoso, non? Se chama.
Acoso sexual.
Eso...
Oye, Carlos, o que non sabía eu é que non era un comentario que non sabía, que os pescadores galegos, cando estaban...
Mariñeiros, di, non di...
Mariñeiros, cando estaban en un porto distinto, un sitio que tiñen derecho a deitarse con as mulleres. Iso é parecido do sinuí, non? Porque a partir do sinuí é un costume, non?
Non, donde?
Nos somos pobladores
de Alaska, os inuí.
Non sei, non coñezo, de todas maneiras...
Literatura de que hai o costume de que ti vas e no mesmo momento se ofrecen a mulleres sí. Se a rexeitas é sí. Mal educado.
Se parece na película dos dientes, los colmillos del diablo.
Sí, sí. Sí.
Eso sabes. Eso oí no eu de boca dun antropólogo venezolano que precisamente na tribo que ele investiga, non dou datos, pois lle ofreceron tamén o pai dunha rapaza, lle ofreceu a moza para o seu disfrute sexual, pensando que eso podía ter como contrapartida favores hacia esa familia por parte do antropólogo, non? Por parte do colega, non? É dicir, isto... Pero aí, nese caso, pois sí, pois tamén pode ser unha referencia para entender por que temos referencias durante un período tan prolongado de un século, polo menos, de casos de dereito feudal de pernada na Edade Media. Eu creo que o factor consentimento e interés por parte das propias familias, claro que habría que preguntarlle as mulleres, que aí son decía eu, as que non aparecen neste caso como en tantos outros, con unha voz, con un protagonismo directo nas fontes para ter aí unha información completa de como se veía ese punto desde as salas. Perdón, mira, a cita, o dato de Rosalía de Castro está no tomo 2 das obras completas de Rosalía que editou Marina Mayoral en 1993.
Iba...